Dicționar European.
Dacă lăsăm deoparte reginele și împărătesele trecutului și fantasmele cu Caterina cea Mare, prima femeie devenită președinte, șef de stat, a fost Isabel Perón, a treia soție a liderului carismatic Juan Perón al Argentinei, soțul celebrei Evita, cea care a inspirat cântecul Don't Cry For Me, Argentina. Indira Gandhi în India a modificat însă percepția generală a femeilor în politică. A urmat, la acel nivel de politică internațională, Margaret Thatcher, iar mai recent Angela Merkel, care a dat o față politicii europene. Cu toate astea, până la candidatura lui Hillary Clinton, Statele Unite nu au cunoscut o candidatură feminină la cea mai înaltă funcție. Kamala Harris a devenit însă prima care, potențial succedându-i lui Joe Biden, ar putea deveni președinte. Tot o femeie a fost și primul șef de stat care și-a anunțat public homosexualitatea, președinta Johanna Sigurðardóttir a Islandei. Ba chiar și actuala șefa a guvernului Serbiei, Ana Brnabić, și-a făcut cunoscută homosexualitatea și e prima femeie din Balcani, ba chiar din estul Europei, care modifică astfel percepția populară a rolului femeilor în politică. Pentru a rămâne în politică, la nivel european se poate constata, atunci când se face media țărilor membre, că doar un sfert din miniștri sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, iar asta în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. De altfel, e revelator că în țările în care se vorbesc limbi cu genuri gramaticale, ceea ce nu e cazul în engleză, finlandeză sau maghiară, convenția este de a scrie în continuare președintele sau ministrul, chiar și atunci când funcția e ocupată de o femeie. Gramatical și semantic, lucrul e de neînțeles de ce nu spunem ministra sau președinta, ministra muncii sau a bucuriilor fundamentale, de pildă. Tot așa, dacă spui profesoara feminizată de la profesor, nu vedem de ce nu se poate spune ministra, doctor, doctoriță. Unii merg și mai departe și folosesc masculinul chiar și acolo unde un feminin există tradițional și e banal. Am văzut cu toții titluri precum directorul spitalului de urgență, Vasilica XXX. În primul rând, ar trebui subliniat că multe limbi și multe culturi nu trec deloc prin această caznă a corectitudinii politice când vine vorba de feminizarea unor funcții sau a unor părți din vocabular. Franceza și româna rămân două exemple extreme. Franceza și româna încă mai discută dacă anumiți termeni, cum acest ministru sau președinte, pot fi feminizați. Sigur, franceza a impus recent prin Academie Madame la ministre, dar termenul însuși de ministru rămâne masculin. În română însă nimic nu s-ar opune să spunem sistematic ministră sau președintă, căci dacă îi zici ministru la masculin când ea e femeie, ai să spui oare atunci ministrul e gravidă? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, reprezentarea femeilor în politică rămâne modestă, făcându-și efectul diverse prejudecăți și cutume ale unei societăți patriarhale. Prin urmare, era și firească accentuarea dimensiunii gender în articolele de presă despre victoria obținută de Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Maia Sandu și-a centrat campania electorală pe mesaje antisistem și anticorupție și a obținut o victorie detașată în scrutinul prezidențial, o victorie oarecum surprinsă pentru unii experți în politici de gen. De ce surprinzătoare? Pentru că prejudecățile legate de implicarea femeilor în politică, deși pierd teren, încă mai persistă. Iar sondajele recente prezintă următoarea tendință. Cu cât mai importantă este funcția electivă, cu atât este mai pronunțat sprijinul alegătorilor pentru un candidat bărbat, spune experta în politici de gen Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, organizație care de mai mulți ani monitorizează alegerile din perspectiva egalității de gen. Ea observă că Maia Sandu a câștigat alegerile chiar dacă a avut de înfruntat un oponent care a alimentat pe larg stereotipurile legate de rolul femeii, semn că acestea nu mai prind la public la fel de mult ca în trecut.
Lumea, în primul rând, deja am mai scăpat din aceste stereotipuri și prejudecăți. Doi, am observat în această campanie că noi am avut foarte mult sexism, foarte mult discurs de ură, foarte multă violență în mesaj public. A fost foarte multe falsuri și manipulări legate anume de stereotipurile și prejudecățile legate de rolul femeilor. Și am observat că lumea deja nu mai tolerează, nu mai vrea să accepte o astfel de politică. Are nevoie de schimbarea clasei politice și de schimbarea mesajelor.
Alina Andronache consideră că victoria unei candidate în alegerile prezidențiale va fi precedentul care va motiva mai multe femei să se implice în politică, mai ales că sunt încurajate nu doar să candideze, dar și să ajungă în funcții elective de recentele modificări la codul electoral privind cota de reprezentare și prevederile de plasament proporțional al femeilor și bărbaților pe listele electorale ale partidelor.
Nu pur și simplu partidele sunt obligate să asigure 40% de sex opus pe liste, dar și aceste 40% trebuie să fie plasate pe liste conform unor prevederi care spun că la fiecare 10 locuri 4 trebuie să fie de sex opus. Prin asta noi ne asigurăm că nu vor fi puse, de exemplu, femeile la coada listă.
Pornind de la aceste prevederi legale, prognozile experților arată că la un eventual scrutin parlamentar anticipat sau la cel ordinar, în viitorul legislativ vor fi cel puțin 30% femei. După scrutinul parlamentar din 2019, în Parlamentul de la Chișinău au acces 26 de femei. Numărul lor putea ajunge și la 42 de deputate, dacă la acel scrutin erau aplicate noile reguli de reprezentare pe liste de candidați, spune Alina Andronache. Ea precizează că noile prevederi și-au demonstrat efectul la alegerile locale de anul trecut, la care au fost alese un număr record de consiliere locale și raionale. Din Chișinău, Alina Ceapai pentru Radio Europa Liberă.